Komentírej trudno. Komentírej trudno.
9:10, уважаеми слушатели, както анонсирахме преди минути, гост виртуален в нашето студио тази сутрин ще бъде един социолог, доцент Иво Христов, е хоноруван преподавател по социология на правото в катедра социология на Софийския университет Свети Климент Охридски. Освен това, ръководи катедра приложна и институционална социология на Философско-исторически факултет в Пловдивския университет Паисий Хилендарски. В периода 95-97 Иво Христов е експерт на Комисията против корупцията в 37-о Народно събрание, съветник на Комисията по правни въпроси в 38-о, 39-о, 40-о и 41-о Народно събрание, в последното до ноември 2009-та. Той е на пряката ни телефонна линия. Добро утро, доцент Христов.
Здравейте.
Чуваме се добре, нали?
Да.
Така, да започнем с вашия коментар на резултатите от националния референдум. Загубихме или спечелихме ние българите? 60 на 40, грубо, разбира се. Явно българина не е много ентусиазиран от първата си възможност в най-новата ни история да участва в национално допитване, съобразно активността, която вече официално излезе.
Да, така е. И самото формулиране на вашия въпрос, дали сме спечелили, загубили ние българите, аз не знам кои сме ние българите, защото много отдавна нашето общество е разделено на различни групи, интереси и в голяма част от тях, между другото, маргинализирани. Така че тази работа с спечеленето и с губенето трябва да се подхожда конкретно, индивидуално и с оглед ситуацията. За съжаление, много отдавна ние нямаме национален интерес, национална кауза, нещо, което да обединява хората отвъд партийните или някакви други пристрастия. Така че аз и така и тълкувам резултатите от този референдум. Формално, както вече видяхте, и което беше, разбира се, предсказуемо, всички политически сили така си присвоиха победата. Едните...
Да, това беше много, много задачаващо. Всички казаха, че са доволни.
Ами естествено, едните привидяха в 80% не гласували приблизително едва ли не техни привърженици, а другите пък 20% в 20% едва ли не свой сплотен електорат, който е излязъл и демонстрирал партийна мощ. Няма нищо по-далеч от истината от тези декларации. Разбира се, партиите представят това, което им се иска, така начинато пожелателно мислене, и по този начин за пореден път се опитват да наркотизират своя електорат. Но проблемът на българската политическа система е, че тя паразитира върху едно обществено тяло, което вече се намира в будна кома, общо казвам, така нареченото българско общество. Разбира се, това не е политически атрактивно, за това не се говори и разбира се, ние, нашия дневен ред и до изборите, и след изборите ще бъде запълнен с такъв тип политически оперети, като въпросния референдум. Веднага бързам да кажа нещо важно, тъй като обикновено разните видове коментатори, анализатори някак си се появяват като политически стерилни хора. Аз съм за ядрената енергетика, аз съм за нейното развитие, аз съм за това да се построи такава ядрена централа. Не ме интересува кой ще построи, казвам ви го честно. Така че нека вашите слушатели да знаят коя е моята позиция. Разбира се, мога да се аргументирам, но това едва ли ги вълнува. От тази позиция аз се опитам да анализирам и случващото се.
Една голяма част от хората, които са под средното интелектуално равнище за страната, не знаеха за какво гласуват, някои дори не знаеха, че има референдум. Не малка част от онези пък, които знаеха, но избраха да останат вкъщи, прецениха, че не искат да участват в този политически театър, че въпросът е манипулативен или че не могат да вземат информирано решение заради неясните параметри на проекта за новата централа, спорни данни за цена, липса на инвеститори, конкретни срокове за изпълнение и така нататък. Други пък не видяха смисъл в гласуването заради изказването на премиера Борисов в последния работен ден преди вота, че АЕЦ Белене няма да има, независимо от резултата от референдума. А всъщност основната цел на този референдум е не само да се чуе мнението на народа, но и то да повлияе в бъдеще за развитието на държавата.
Ще изкажа известни резерви към последната част от вашето изказване, че основната цел на референдума била тази. Няма нищо по-далеч от истината. Всъщност този референдум имаше един формален повод и един реален повод. Формален и реален мотив. Формалният мотив действително е този да бъде допитано населението, за да се развива или да не се развива на ядрената енергетика, т.е. един чисто технократичен въпрос. Всъщност целият дебат около АЕЦ Белене и така нататък няма нищо общо с техническите, финансовите и всякакви други параметри на проблема, колкото да звучи странно. Всъщност, основният мотив на мероприятието беше сплотяване на партийните редици, преброяване на дивите зайци, поддържането на някакъв политически градус с оглед задаващите се избори. Това е действителният мотив и това беше едно грандиозно пиар-шоу с цел потягане на партийните редици и все пак създаването на някаква мотивация на електората да отиде до урните юли месец, което е важният избор.
Това навежда на въпроса. Това навежда на въпроса
само. Забележете, че в България едва ли не основното различие между двете основни политически сили, ГЕРБ и БСП, не е политическо. Ако така се позволя да перифразирам един средно уважен от мен автор, какъвто е Андрей Райчев, едва ли не се оказа, че основното така политическо противоречие, водораздел между двете основни политически сили е да има ли да няма един бойлер за топла вода, гигантски, какъвто е всъщност АЕЦ, примитивно казано. Това показва, че в България няма политика. Че това, което се е самонарекло политически партии, не са нищо друго, освен котерийни образования, които преследват всякакви други цели, но не и политически. И това е много ясно защо е така, защото по определение, политическите партии трябва да представляват някакви обособени обществени интереси в обществото. Вие знаете ли какви интереси представляват ГЕРБ, БСП или някакви други от политическите сили? Разбира се, това е най-демистифициращия въпрос за всяка една политическа сила и разбира се, той никога не се поставя и се замества с такъв тип пиар сценки. Има втори клас, много по-важен обаче. Съдбата, този референдум, който беше разигран вчера, всъщност за него се крие нещо много по-голямо. Пълната, тотална геополитическа безпомощност на България в началото на 21 век. Ние станахме площадка, където се сблъскаха челно два геополитически проекта. Този на Съединените щати и този на Русия. Повода беше, разбира се, развитието или не на ядрената енергетика. Дали то ще се развива тази енергетика от руски или от американски компании. И много ясно си проличаха зле платените лобистки интереси, прокарвани от местните кукли на задокеанските или пък московските кукловоди на наша територия. Това показва, че България не само няма политика, България престанала да бъде субект на собствената съдба. И това, за съжаление, много отдавна.
Вие така споменахте за затягането на партийните редици. Аз реших да ви прекъсна там, но интересно продължихте. Може ли да се приеме референдумът за генерална репетиция за изборите? Затягането окей, но...
Много е трудно да се каже. Много е опасно да се правят такъв тип екстраполации. Връщаме се в изходно положение на днешния коментар. Защото характера, спецификата на парламентарните избори, залога на парламентарните избори е съвършено различен от този, който беше разигран вчера с референдума. Забележете, че примерно една значителна част и за съжаление се повече увеличаващата се от български електорат, така наречените роми, т.е. цигани, не били излезли поради простата причина, че нямало кой да им плати. Това показва, че всъщност съвършено други са мотивациите на една значителна част от българския електорат за участието му или не в политическия процес. Последната грижа на този електорат е действително защитата на някакви политически каузи. Така че това, което действително трябва да се каже, първо, че референдумът беше в грях заченат, вторично той беше изопачен с абсолютно неправомерното промяна на въпроса на ход от парламентарното мнозинство на ГЕРБ и някои други политически сили в парламента, по този меко казано малумен начин, както той прозвуча вчера като въпрос за референдума. На следващо място, не може, когато имате порочна причина, да нямате и порочни резултати. Имаме ги тези резултати и сега в момента се опитам да казвам, че всичко е наред. Не, не е наред. Много дълбоко е болно нашето общество и само вчера видяхме част от симптомите на болестта. Но да не подменяме симптомите с причината за болестта. Това е мой призив.
Издават ли някакви бъдещи нагласи за коалиране на вчерашните изявления на различните лидери?
Ами те да искат и да не искат, трябва да се коалират, защото са достатъчно силни да наберат определен процент и достатъчно слаби, за да не могат да управляват. Разбира се, визирам тройката, ГЕРБ, БСП и ДПС, но какво от това? Бих ви казал, да, разбирам пикантерията на журналистиката, пък и на така на средното, не особено високо интелектуално ниво на съществото, наречено масово българи. Но какво ще ни стопли това? Самия факт, че отново, дали ще ни управлява сегашната управленска безпомощност, каквато е ГЕРБ и некомпетентност, съчетана с старите политически интриги на БСП в комбинация с ДПС или в някаква друга комбинация, какво това? Какво ще допринесе за излизането на нашето общество от будната кома, за което споменах в началото? Там е проблема, но ние през цялото време се занимаваме с оперетата. Дали този ще се коалира с онзи? Малко ми прилича на турски сериал, ще прощавате.
Не е ли предварително усъкътена ролята на референдума, щом така или иначе гласа на народа е една бутафория в случая и въобще всичко, за което казвате вие, според вас няма смисъл. Сблъсъка на интереси е явен, а няма политическа генерална линия, ако мога да кажа, в тази област. Не се ли обезличава целият процес?
Ами аз съм участник в изработването на закона за референдумите, в качеството си на експерт на правната комисия и съм наясно с лабораторните дейности, които не бяха показани пред публика. И ще ви кажа кой беше най-ожесточен противник на действително прокарване на такъв закон, който действително можеше да реализира истински референдум. Както забелязахте, основният проблем на сегашния референдум, който се корени в закона, са огромните прагове, нереалните всъщност квоти за издаване на избирателите на предурните и оттам за задължителността на вземането на решението. И знаете ли кой беше най-големият противник? Това бяха хората от ДПС. Те направиха всичко възможно в предишния парламент, включително с извиване на ръце на своя коалиционен партньор БСП, в закона да бъдат сложени такива текстове и такива условия, които всъщност да обезмислят цялата задача, наречена референдум.
Защо?
Сега, да, разбира се, те се дъпнаха в сянка, но резултатите са тези, които са. Разбира се, всъщност това, което ни управлява, разбира се, не са тия политически пера и перца, които са представени от публиката. Олигархичният модел на капитализъм, който се създава в България, всъщност той вече функционира. Последното нещо, от което има нужда, е действително допитване до волята на народа. Затова ще имаме такива оперети, които ще имитират, така да се каже, пряка демокрация при фактическо бездействие. Разбира се, всички ние ще коментираме едно или друго такова действие, докато всъщност реалните механизми за управление и взимането на едни или други политически решения ще бъдат извън обсега и на населението, и на медиите, пък и на експертите, като ги гледам, голяма част от тях са прислуга на една или друга политическа сила.
Да, референдум няма сам по себе си задължителна сила. Какво ще стане от тук нататък? Разбрахме, че ще се върне за разглеждане така проблема Белене в парламента.
Точно така. Ще видите втора серия на същата говорилня. Това ще се случи. Тъй като формално по закон въпросът трябва да се внесе отново в Народното събрание, също така е един абсолютно неуспешен текст в закона, е какво? Ще бъде внесен в Народното събрание, в този парламент, в този му състав, който сътвори този, меко казано, малумен въпрос на референдума с цел всъщност да обезмисли референдума, това го знаем всички. Разбира се, това ще бъде благодатна почва за подгряване на вчерашния политически обед отново за изборите, т.е. тук проличава всъщност същинската цел, мотива на цялата операция референдум, а именно да се подгряват електоратите, да се създава напрежение и, разбира се, да се стягат редиците с оглед и действителните цели на лято. Така че сега вие тук нямате една серия. Вие имате няколко серии, затова бях така с алюзията за турски или латиноамерикански сериал. Но тая политическа оперета някакси дотегна дори на не особено интелигентен български народ.
А ще успее ли този референдум да стегне редиците в смисъл на по-висока избирателна активност на парламентарните избори и това да бъде последния въпрос, който да приключим?
Струва ми се, че все пак да, ако трябва да напусна иронията, има нещо все пак символично. Това е първото допитване, било от формата парламентарни, местни или избори за Европарламент, които ГЕРБ губи. Тук има чисто психологически момент. Показва се, че царят е гол, че всъщност машината за печелене на избори не толкова всемогъща, въпреки ресурса, който те притежават. Така че тук има един момент на пречупване, на чисто психологическо пречупване, но аз не бих бил толкова, така се каже, самоуверен, както някои хора от БСП, които едва ли не привиждат резултатите от този референдум, като едва ли не предтечи на резултатите за бъдещите парламентарни избори. Нещата ще бъдат много, много по-сложни и опасявам се жестоки даже в това отношение.
Ще ги наблюдаваме и с, предполагам, и с ваше съдействие. Благодарим много за вашето участие. Уважаеми слушатели, доцент Иво Христов, преподавател по социология на правото в Пловдивския и в Софийския университет. Това беше нашия задочен гост, събеседник тук в студиото по въпроса за референдума. Жестоки неща ни очакват според неговите прогнози на лято, както самия той каза, на изборите през лятото. Сега продължаваме с новините в 9.30, след това ще оставим и на вас време да коментирате това, което се случи вчера.
Коментирай трудно.
Какво?
Ще разбереш. Коментирай трудно.
Кога?
От 9 сутринта, всеки понеделник по Дарик Радио. Коментирай трудно.